Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο για τη νέα μελέτη της διανέωσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και εσάς, καλημέρα σε όλους.
Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, να μας δώσετε δηλαδή με απλά λόγια να καταλάβουμε τι σημαίνει για τη χώρα μας η γρήγορη υπερθέρμανση του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες. Τι συνέπειες θα έχει για την πρωτογενή παραγωγή, για τον τουρισμό, για τη ζωή στις πόλεις.
Ωραία. Το βασικό στοιχείο, ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα και επιβεβαιώνει και άλλες έρευνες από το εξωτερικό, είναι ότι η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι επιπτώσεις επιδεινώνονται στη Μεσόγειο περισσότερο. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο έντονους διαρκείας, σε διάρκεια και σε ένταση καύσωνες, και όλες οι συνθήκες που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως της υπερθέρμανσης θα είναι περισσότερο έντονες. Που σημαίνει δηλαδή ότι η περιοχή δέχεται περισσότερες κλιματικές πιέσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μια σειρά από παραγωγικοί τομείς θα δεχθούν την επίδραση των κλιματικών επιπτώσεων. Η γεωργία, σε ό,τι αφορά στη μείωση των υδατικών αποθεμάτων, ο τουρισμός αναφορικά με την αύξηση θερμοκρασίας και τους καύσωνες, και φυσικά η ενέργεια σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση που θα χρειαστεί για ψήξη των αστικών συγκροτημάτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πλέγμα επιπτώσεων που πιάνει διάφορους τομείς της καθημερινότητας αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, ποια είναι σε σχέση με την αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης και από την πλευρά της Ευρώπης? Έχουμε περιθώρια να ανακόψουμε αυτές τις άσχημες εξελίξεις και σε τι βαθμό?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση για τη μείωση των εκπομπών και η ελληνική κυβέρνηση μαζί της. Δηλαδή η μείωση, το σταδιακό κλείσιμο, το εμπροσταβαρές, των εργοστασίων λιγνίτη είναι στη θετική κατεύθυνση. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν δεν ανταποκριθούν, κύριε Χατζηνικολάου, οι μεγάλοι παίκτες της υπόθεσης, δηλαδή η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ινδία, το ζήτημα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις το 20%. Η συμβολή της Ελλάδος είναι κάτω του 1%. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και γι' αυτό η Σύνοδος Κορυφής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γλασκόβη, Σύνοδος των ΗΠΑ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δεσμευτούν οι σημαντικοί συμβολείς, οι παίκτες της υπόθεσης, ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά μέτρα. Δηλαδή να μειώσουν τις εκπομπές τους πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε να το έχουν κάνει και με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα.
Καταλαβαίνω ότι μπορεί να βρεθούμε τα επόμενα χρόνια μπροστά σε δραματικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την πρωτογενή παραγωγή. Ότι μπορεί να το πω έτσι απλοϊκά, μπορεί να πεινάσει ο πλανήτης.
Σε πολλές περιοχές του πλανήτη η έλλειψη των υδατικών αποθεμάτων θα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και θα το βλέπουν ενδεχομένως οι ακροατές σας, ότι από τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τώρα να υπάρχει ειρήνευση στην Κεντρική Αφρική, εκεί που φτιάχνουν τα μεγάλα φράγματα για το νερό μεταξύ Αιγύπτου και Ερυθρέας. Και αυτό δεν θα είναι μόνο εκεί, θα είναι σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Εμείς δεν θα κινδυνεύσουμε από το νερό, ενώ από τέτοιο πόλεμο,
ναι.
Αλλά σίγουρα θα κινδυνεύσουμε από τα υδατικά αποθέματα. Δηλαδή, έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, στη Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στο Θεσσαλικό κάμπο και στην Πελοπόννησο, που θα έχουν σημαντική πίεση από την έλλειψη νερού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Ξηρασία δηλαδή. Ξηρασία.
Μια τάση προς τα εκεί. Μια τάση προς τα εκεί. Τι σημαίνει αυτό, γιατί με ρωτήσατε και πριν? Σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει βάθος χρόνου. Οι απαντήσεις στην κλιματική κρίση δεν είναι απαντήσεις διετίας-τριετίας. Θέλουν ένα προγραμματισμό 30ετίας. Γιατί τα έργα υποδομής, ένα φράγμα, ένας ταμιευτήρας ή μια εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βάθος χρόνου 30 χρόνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε τα σχέδια προσαρμογής. Πώς κάθε περιοχή χωριστά της χώρας, αυτές τουλάχιστον που δέχονται τις μεγάλες πιέσεις, να έχουν ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις αυτές. Δηλαδή, να φτιάξουν ένα καλύτερο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, να εξοικονομήσουν ενέργεια ή να αναβαθμίσουν τα κτίρια για να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για ψήξη. Και γιατί αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε παραπάνω καύσωνες. Το είδαμε και το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ή να κρατήσουμε το νερό στην επιφάνεια αντί να φεύγει στη θάλασσα, έτσι ώστε να υπάρχει νερό για τη γεωργία. Όλα αυτά είναι σχέδια τα οποία πρέπει να καταρτιστούν και πρέπει να εφαρμοστούν με ταχύτητα. Όχι γιατί θα μας προλάβει η κλιματική κρίση του χρόνου και θα έχουμε καλλιέργειες, αλλά γιατί έχουμε μια κλιματική κρίση που εξελίσσεται με αργό ρυθμό μεν, αλλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ θα έλεγα ότι κάτι που θα ήθελα να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι αυτό που περιμέναμε θα συμβεί, εκτιμούσαμε θα συμβεί το 2040, εκτιμάται τώρα θα συμβεί το 2030. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και όλο αυτό προϋποθέτει και έναν μετασχηματισμό και της διοίκησης και της οικονομίας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να έχει αντοχή πολλούς εκλογικούς κύκλους. Δεν αντέχει μόνο σε ένα εκλογικό κύκλο, γιατί το πρόβλημα είναι διαρκείας. Γιατί ακόμα και αν αύριο εμείς συμφωνούσαμε οι δυο μας να μειώσουμε στο μηδέν όλες τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πρόβλημα θα παραμείνει για τουλάχιστον 40-50 χρόνια ακόμα στον πλανήτη, επειδή ακριβώς αυτές οι χημικές ενώσεις που προκαλούν το πρόβλημα έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.
Προϋποθέτει λοιπόν και ευρείες συνενέσεις η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Συμφωνώ απολύτως. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό και κλιματικό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα ενεργειακού, οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού μιας χώρας και γεωπολιτικών ισορροπιών. Όσο αυτές οι ισορροπίες, οι δεύτερες γεωπολιτικές, δεν υλοποιούνται, δηλαδή συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να έχουν ένα πόλεμο δασμών, οικονομικό πόλεμο, θα κρυβαίνουν τα καύσιμα, αυτό θα μεταφέρεται στην παραγωγή και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η εισαγωγή της καθαρής ενέργειας. Θέλω να πω ότι είναι ένα puzzle πολύ δύσκολο και σε αυτό το puzzle η Ελλάδα πρέπει να πάρει γρήγορα τα αμυντικά της μέτρα, αυτά που είπα προηγουμένως, στα σχέδια προσαρμογής.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη, για την σύντομη αυτή αλλά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των συμπερασμάτων από τη νέα μελέτη της διανέωσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.